Fan mionam tsika tsirairay avy ary ny vavantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompony ity tondrakandro ity. Alleluia.
Alleluia.
Faly tokoa satria tongeto ianao. Faly koa ny tompo satria tongeto ianao. Alleluia. Amin'ity androany ity dia anokatra ny filazantsara antsika isika ato amin'ny epistily nosoratana ho an'ny Timoty. Timoty voalohany, toko voalohany. Timoty voalohany, toko fa enina. Raisintsika ato amin'ny toko voalohany ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo ny soratra masina. Zao andraikitra zao no antolotro anao ry Timoty zanako, arak'ireo faminaninana tao fahiny ny aminao ireo, mba hoentinao miady ny ady tsara ireo. Amin'ny tananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara zay fanarin'ny sasany ka toy ny olona vaky sambo izy ny amin'ny finoana. Toko fahenina dia ho raisintsika ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Timoty voalohany, toko fahenina, andininy fahatelo ambin'ny folo, andininy fahefatra ambin'ny folo. Omeko andraikitra ianao anatrehan'Andriamanitra izay mamelona ny zavatra rehetra, ary eo anatrehan'i Jesosy Kristy izay nanao ilay fanekena tsara teo anatrehan'i Pontio Pilato, mba ho tehirizinao tsy hanatsiny amam-pondro hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izany didy izany. Alleluia.
Alleluia.
Somary hitatsika hoe entitra i Timoty a, i Paoly azafady, teo mpanoratana ho an'ny Timoty, ary ferma mihitsy izy a tamin'ny soratra izay soratany. Ozy izy miteny manao hoe zao andraikitra izao no atolotro anao. Dia ozy ray atao amin'ny toko fahenina hoe omeko andraikitra ianao. Na inona ambara, na inona lazaina, ny fivavahana tokoa mantsy a tsy fialamboly, ka hoe rehefa tokony rehefa atao dia atao a, rehefa tsy tianao a dia tsy manao. Ny fivavahana sy fampitonan'Andriamanitra tokoa manko a dia tsy mba tahaky ny zavatra hafa zay hoe afaka atao dia avy eo afaka tsy atao, fa ny fivavahana dia tsy sangisangy, fampitonan'Andriamanitra dia tsy sangisangy, satria zava-dehibe, zava-masina ary zavatra ambony indrindra izany fampoanan'Andriamanitra. Ary noho izay antony izay dia entitra i Paoly raha nanoratra nanafatra tamin'ny Timoty izy. Raisintsika ilay teny hoe andraikitra. Ina moa dika ilay hoe andraikitra? Raha ny teny malagasy ny jerena dia hoe dika hoe adidy, midika hoe misy asa, midika hoe devoir. Fantaro fa itsika zao a dia natsonin'ny tompo, nofidinin'ny tompo. Toerana ambony zany toerana zany
a,
ary tena goavana be mihitsy zany a, misy lanja mihitsy zany a, ary za dia faly amin'izany mihitsy hoe za natsonin'ny tompo, nofidinin'ny tompo. Faly amin'izany. Ianao koa raiso tompo tsy ho lehibe ho anao mihitsy zany hoe natsonin'ny tompo, nofidinin'ny tompo izany. Fa zao kosa nefa aza diniko fa tsy mijanona eo akory ilay izy, fa misy andraikitra apetraky ny tompo aminao, misy andraikitra apetraky ny tompo amiko. Rehefa ny olona de disevitra ka amin'ny teny manao hoe ara vo resaka ndraikitra zany a, zany ary zareo responsable ihany zany. Zany a de hoandry zareo a mpiandraikitra sy kolelady ihany zany. Zany andraikitra zany a move tsy reo mambra ao amin'ny biraom-piangonana ve zany? Tsy de tsy. Fa atramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra de zao a manana andraikitra ao amin'ny tompo. Taditsika moa lay iraka nandrahana ny mpianatra teo Betifaka raha amay ilay zanabriky mifatotra izy ireo ka raha sendra manontany ny tompony de inona moa ny valiteny nasain'ny tompony olazaina tamin'ny tompony ilay zanabriky? Hoy izy manao hoe misy ilanin'ny tompo azy. Misy ilanin'ny tompo azy. Andeha ho raisintsika tena literalement mihitsy hoe io biby akiray io, biby misy ny ilanin'ny tompo azy. Maika ve fa ianao? Maika ve fa iza? Tenen'le ho akaikinao misy ilanin'ny tompo anao. Raha vavy a misy ilanin'ny tompo anao. Raha lahy misy ilanin'ny tompo anao. Maro magne zany e. Fa tsy hoe satria za tsy responsable de tsy ady tsy tokony ho resahana or sujet mihitsy zany zavatra resahany paster zany andraikitra didy de voara asa sy ny sisa sy ny sisa tsy manana angagement am'izany a za tsy misy responsabilité mihitsy. Tsy de tsy misy ilanin'ny tompo anao.
Alleluia,
alleluia,
alleluia.
Zay ny antsony anao, zay ny fidianany anao, zay ny maheto anao ary za de misaotra ny tompo mihitsy fa eto ianao mba alana sy afantatra ary takaro androany fa izao misy andraikitra tiany ny tompo mena anao.
Alleluia.
Misy teboka telo raisintsika de ivavaka tsika voalohany a andray tsika hoe rehefa tsy manao lay andraikitra omeny ny tompo azy ny olona anankiray de ny devolitena mihitsy no anome andraikitra sy hampanao andraikitra hampanao mission io olona anankiray io. Faharoa de ho raisintsika ny point anankiray hoe fantaro de takaro ireo andraikitra izay omeny ny tompo anao de ataovy izany. Ary fahatelo farany de ijerintsika hoe ninoninona andraikitra omeny ny tompo anao ataovy ampifaliana, ataovy ampitiavana, ataovy ampanetretena. Tain'ny tompontsika rehetra. Alleluia. Raintsika le voalohany indrindra rehefa tsy manao lay andraikitra zay meno ny tompo na napetraka ny tompo tamin'ny olona kiray de ny devolitena mihitsy a no ametraka andraikitra amin'izany olona zany a ka ame mission azy manokana indray zay ho an'ny tompo tsy ho an'ny fanjakany ny devoly. Somary afirmatifa kely amin'ny teny elizy satria zavatra tena mampatahotra kanefa zava-misy mihitsy a zany zavatra zany. Hitantsika ao amin'ny baiboly a Andriamanitra tsy mba manery nanome safidy malalaka izy nanomboka tao amin'ny sage sany Getsemane ka mandra-pahatonga ny fitsaran'Andriamanitra de misy safidy malalaka meno ny tompo ho an'ny olona tsirairay avy ka ary tompony andraikitra le olona rehefa avy eo ny amin'ny safidy a zay noraisiny a sy fanapaha-kevitra noraisiny. Tsy manery Andriamanitra. Raha nanery Andriamanitra de angamba ho zavatra hafa contexte hafa mihitsy no niseho tao tao amin'ny sa edena fa tsy zany safidy ny nomeny na anaraka na tsy anaraka na anda na hitsipaka. Ary toy izany koa ny amin'ity andraikitra ity hitantsika ohatra Saoly natsoan'Andriamanitra izy novidian'Andriamanitra izy de tonga mpanjaka teo amin'ny Israely izy no mifery zavatra rehetra. Indray andro napetraka Andriamanitra tamin'ny le mission Saoly mandehany ianao a ary ngiano tanteraka ny amaly ekita. Lasa tokoa izy ary mandeha de nanao araka zay ilazany ny baiboly azy. Fa ny zavatra nampalahelo fotsiny de ity, iagaga de tsy mivonoana lay mpanjaka ny amalekita, ary zay biby matavy de ny omby ny onjy zay matavy de tsy naringa ny sôly, fa noentiny miaraka amin'ny agaga iverina ho any amin'ny taniny. Mbola tsy tonga tany akory isôly de efa nanao déclaration Andriamanitra fa manenina ny amin'ny fidianany an'io lehilahy io, manenina ozy nanaovako any sôly ho mpanjakany Israely satria mivadika ny fehefanekeko izy. Taitra be Samoela mpaminanina eno an'izany fanambarany zany, ahoany zany? Ary nalahelo Samoela, tena nalahelo. Fa Andriamanitra nefa nahita ny atsipirian-javatra rehetra nataony sôly, ary nahita ny infidelite tao amin'ny sôly, fa le devoara mba nankinina taminy mba napetraka taminy e tsy nataony sôly araka ny tokony ho izy. Fantatsika amin'ny tantara, tonga tao Ziklaga i sôly ary tao ny fanenany tamin'ny Samoela, ary izy de niaraba tena sy tena nila 19 tamin'ny Samoela mihitsy mba te haka anaoty, manao hoe masina ianao fa natanteraka ny didin'ny Jehovah aho, ringana tsy nisy ny angana tsony ny amalekita, potipotehako sy ny ravaravako, naringako tanteraka mihitsy. Ary de tena vita amin'ny mission ry Samoela, inona no azo lazaina tsy azo ambara fa teo ihany de naneno ny ondry ny barareoka ny omby. Inona ozy izany fomamany omby sy fibarareoko ny ondry reny ny sofoko zany? Ry sôly, ny ditranao de tsarovy tsara fa mihoatra noho ny fankatovana, ary ny fiodinana de eloka zay pira noho ny fanompoatsampy. Diso ianao ry sôly. Ary teo nahitany Samoela fa io iagaga mpanjakany amalekita tsy mivonoany sôly. Zay le andray manahoana ny olona manoloana ny andraikitra mena azy? Isôly tsy nahatoky, isôly tsy nahatoky, nandeha ihany fa nandeha tapany, nankatòa ihany fa nankatòa amin'ny ampahany, nanao ihany fa nanao amin'ny sasatsasany. Motin'Andriamanitra ve ny zavatra toy izany? Jerevantsika ohatra de saintsaintsika ny amin'ny Jodasy, tahaka ny fidianan' Jesosy an'ny Petera sy Andrea, na i Jakoba sy Jaona, na ry Filipo sy Bartolomeo, na ny antsoany andry Matio, de toy izany koa no ny antsoany sy ny fidianany an'ny Jodasy lay atao hoe Iskariota. De nomeny andraikitra i Jodasy, ianao ry Jodasy no mitahiry ny volantsika. Andraikitrao io, ianao no misahanana io, noho izany ity kitapom-bola ity, ity kofra ity de confiena aminao ity. Nandeha ny andro, nandeha ny vola, nandeha ny taona, eteny inona ny zavatra nataony Jodasy? Tsy nataony le devoara, tsy nataony. Raha matadintsika tamin'ny fotoana anankiray rehefa nisakafo tao amin'ny tranony Simona boka i Jesosy, ka tonga avy any ilay vehivavy zay namaky ilay tavoahangy alabastara ka nanomboka nanositra an'i Jesosy rehefa avy nakotsa ny tongony tamin'ny ranomaso ka nifony tamin'ny volondohany, de i Jodasy no mitondra kritika voalohany indrindry. Iny zao fandaniana be zao mirobaroba mihitsy, de olona tena tsy mba manino raha mba manao zavatra ranotabina, de tena ohatra hoa Fa maninona, fa raha io zao no namety io, de afaka nanaovana fiantrana be ho any mantsy ka sakafo daholo ny zazakamboty, de ny mpitondra tena mba nanana ny anjarany zao de lany verivery fotsiny teto. De ozy ny baiboly, tsy niteny zany izy noho ny fiahinireo kamboty sy ny mpitondra tena fa satria mpangalatra, mpangalatra ho alie de tokony hitahiry de lasa nandroba, lasa nangalatra. Averiko indray mandeha, rehefa tsy manao lay andraikitra zay confien'Andriamanitra aminy le olona anankiray na le zanak'Andriamanitra ray de misy andraikitra hafa homeny ny devoly azy ho apetraky ny devoly sao mpanaovany devoly azy. Zay mampatahotra ary ndraindray de mampalahe betsaka ny olona tahaka an'izany, betsaka ny olona tratra an'izany, de gaka ny olona, gaka ny mpitazana. Ary zay no anisany mandoto ny rano ny filazantsara, fa tsy mpivavaka ve izy iny e, fiziny ve tsy olon'Andriamanitra e, fiziny ve tsy tena zao e, fiziny ve tsy paster e, ziny ve tsy fa de ataoly ny zavatra rehetrarehetrarehetrarehetra io, fa tsy fantatry le olona mpitazana hoe misy zava-miafina ange ao anatiny io, ary misy resaka ohatrany hoe kôdy mihitsy hoe satria noho ny tsy fanatanterany an'le andraikitra ny confien'Andriamanitra taminy de ny devoly indray a nanome mission azy mba ho ampanaovina azy. Hoy ny fiteniny ity lehilahy mpifoaza anankiray, raha tsy farak'izay ho ampiasain'Andriamanitra izy ny olona ray de farak'izay ho ampiasain'ny devoly. Taitra be anandrean'izany teny zany ary ny orona ny hodidohako, Andriamanitra aiza ho aiza, aiza ho aiza ny asiako ny tongotro, aiza ho aiza ny misy amamindraha fo amiko Andriamanitra, naveriny indro le izy. Mba fantatra ve pasteur fa tsy farak'izay ho ampiasain'Andriamanitra ny olona ray, farak'izay ho ampiasain'ny devoly. Ka noho izany a mampatahotra io, mampiorokoditra io. Jereo tsara ange ijona ny rana mena ndraiky tsy zao mandehany ianao mankany Ninive, tanàna lehibe trui teny any ianao, jereo ange reo olonreo tena miaina ny fahotana ange reo, mba hitanao ve reo mandehany ianao mankany fi izy ty jona de nieritreritra n'importe quoi zany, za tsy hoany arangah, tsy mahavita arangah, de lasa izy olie de tokony hoan'ny Ninive nakany Tarsisy. Ary jereo le vokatry le zavatra ny seho niditra tao anaty sambo de nieritreritra eo afa mandositra sy hoe lamina ny zavatra rehetra, fa tena mpivoan-drano masina teny no nitrangany tsy nampoziny ary nitrangany tsy nieritreretina. Diso daholo ny kajikajiny jona hoe afa bely izy, afa mandositra izy, de tavela sy taraiky aho Ninive. Riavana mampatahotra zany hoe omen'Andriamanitra ndraikitra nefa tsy manatanteraka. Tonga eto tsika androany, andeha hidirantsika le teboka faharoa, fantaro takaro inona le andraikitra de ataovy zany. Alleluia! Inona le andraikitra re? Inona re le andraikitra? Inona re le andraikitra? Ny sasany atsakany departemant re, atsakany ary ny commissionne, tsy de any am'izany ho ale izy, resaka administration zany a zavatra azo everina tsisy maratsy mandinika an'izany, fa le resaka ara-panahy mihitsy aloha ataovy primitiva mihitsy aloha io. Inona le andraikitra? Inona le adidy? Inona le devoir? Inona le zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika, confien'Andriamanitra amintsika? Ianarantsika ohatra ny amin'ny talenta, ny amin'ny mpanompo ary ny amin'ny tompony. Nisy karazany telo izy ireo. Misy le mpanompo voalohany mena talenta dimy, le mpanompo faharoany mena talenta roa, ary le anankiray a mena talenta ray. Lasa izy ireo, lasa koa ny tompony. Ny tompony de nieritreritra sy nandinika tsara hoe manao ny devoirany izy ireo, verina avy any izy zavatra ny seho. Inona ozy ianao? Le roa voalohany de tena fidèle mihitsy, nampiasainy le talenta, nampiasainy de nahazo tombony izy. Fili anankiray nalevony le talenta, finosomosoara de nalevony, de nendrasany fiverenany tompony. ary efa tonga avy any ny tompony de mba nanakambara sy nanakolazaina izy hoe fantatry volona mila voatsiary ianao manangona eny am'izay tsy nanahafanao ianao jinjy eny am'izay tsy namafazanao ka de natahotra anao aha de naleviko ny taleta de tia ny finosoko tsara de tia izy averiko aminao aoloha zy ny réaction an'la tompony ah mpanompo ratsy sady manay fafanao ny tsarako anao ianao de tena sy maninona ireo mba nampetraka tamin'ny banky ny volako de mba nahazona intere de mba nisy tombony de mba ohatran'izao ohatran'izao fa ianao de tena mpanompo ratsy ianao mpanompo malaina ianao ka am'izany loha raisantsika lefitsina hoe inona le andraikitra inona le andraikitra averiko ndray mandeha ny tery ampoampiandohana na de ny ankizy kely azy misy ilahin'ny tompo azy lain'ny tompony sekoly alahty zay tsy tokony amelahtsika azy any an-trano any wikendy ny andro raka izy amba maka ininareo fa ny zany de vavaka de izy betsika malohan'zany a tokony hoentina foana ny ankizy ety am-piangonana ny tanory koa toy zany ary nitsika lehibe indrindraindrindra reto misy andraikitra vitsivitsy tany saiko rehefa novonjena isika tonga olom-bovonjy de fantaro fa noho le famonjena ny raisintsika zany izy tena eo amin'ny efesianina raiso ny famonjena raisina fa tadidio koa nefa fa ny fiainan-danitra de noarin'i jesosy hoe ifandrombahana ary ny mpandrombaka de makakery noatra ndray melereny mihitsy zany vetivety aho tsipa vetivety aho ita ary tena misy ady ifandroritana mihitsy tolona mihitsy io mamay mihitsy fa tsika de manana ndraikitra hiazona le famonjehna hatramin'ny farata tazo fikiro aza votsotra mihitsy na inona ataon'ny devoly na inona fakapanahy manoloana na inona sedra sy ady atrehana na inona fizahantoetra sy fitsapana tazomy le famonjehna
alleluia
na inona na inona asarotry ny lalana aza votsitra mihitsy le famonjehna aza votsitra mihitsy raha tonga eto tsika mbola misy tsy manana zany famonjehna zany fotoana mety androany andraisanao zany tena famonjehna zany tsy le famonjehna saritsarina fa le tena famonjehna tamin'ny fahavaratra oviana moa zay tsy tadidiko nisy tondradrano a tany amin'ny faritra anakiray akaikina aparafara vola de rehefa tondraka ny rano de misy moa le tananano lemaka be pla be ohatrany aty io a de misy le tanàna mifampiapitapita efa niakatra ny rano de teo am'le toerana anakiray a tsy nisy afa-tsy tetezana anakiroa zay a mepita eo amin'ny fiampitana angamba 5 na 6 metre ary nitetezana any tsy mba manara-penitra na en sécurité ohatrany aty hoe misy balizy fa tonga de le tetezana zara raha tetezany e ary rehefa manitsaka nilany ianao a de miletaka nilany de ohatra zay koa de miletaka nilany de nandeha avy any ary itiranamana anakiray de teo izy ny azoazo teo de fa ny azoazo teo izy de efa hoa narangahty fa zaho izy izy fa saropanina aho izy izy a ka tsy tafity eto a izy no tsy de hoe efa tena antitra be na ohatra zany fa misy le karazan'olo loatra zay mihitsy atao ary araka amiko izy izy le rangahakiray zany mandeha aloha a ianao mandeha aloha de za mandeha ato arina de afaka mandady ianao raha ohatra tena saropanina be ianao na ndeha tokoa ary asa zay nahazo angiara iny teo ampivombony teo tonga de latsaka ny tongony de tafalatsaka atao anaty rano izy moa karazany reny olona rastar iny vonjeny le akiray samborona tamin'ny akanjo ny tsy azony ny vonjeny tamin'ny volony am'izay hoe ty volony ty ny itazomako azy aika ny rasta io perika fotsiny latsaka tany le rangah teo le mpalavitra nangena ena teo itsoraka rano be tsy ifakahitany tsy ijery fotsiny latsaka ao le anankiray de ny olona ry miorakoraka fotsiny nakaizy e tsy ite hoay e de le volo solovolo iny sisany nentin'le rangah miakatra De sady ny fenofeno izy ny teny rambatena rambatena volo ty volonao ty rangah de avotra ianao fa ka izy ty solo volo fotsiny oka mba tena ny famonjena vremarika mihitsy ny famonjena raisitsika fa tsy famonjena perika aleloya ary rehefa azotsika le famonjena tehirizo hatramin'ny farany ndray le izy ozy ny baiboly raha nanafatra ny fiangonana tany aziminora jesosy tany mafy ze anananao mba tsy hisy akany satroboninahitra ao de voarabe mihitsy mitazona an'io a de voarabe mihitsy a ny mitahiry an'io ka aoka hiezaka ianao de voaratsika koa ve na de voaratsika koa andraikitrytsika andraikitrytsika makatony tompo manaja ny tompo manao zay mahafalin'ny tompo de voara daholo zany de voaratsika ve midera ny tompo mikohaka eo anatrehan'ny tompo na iza misy atsika na iza misy anao ataovy zany tanterao zany isy fotoana nge andriamanitra mba lina te hiain'ny feo avy amin'ny vavatsika zay ny ampirisihana atsika na deny alohan'ny atory vavaka fomaraina mivavaka aleloya aleo mampivavaka nge tsy io nge tsy hoe titre misy olona ve azotsika antsoina hoe tatsambo nefa ny enina amby dimampolo sy telonjato ny andro ao anatin'ny heritaona etia tanety retirety angamby izy ohatrany tsy de mitombony zany mety ho azo everina ve ny sinny olona kiray en atao hoe mpianatra nefa izy tsy tonga any ampianarana na de ndray andro anatin'ny herinandro azy tsy azo saintsainy zany ka ataotsika hoana moa ny fieritreritra olona hoe mpivavaka adorateur kanefa andray petit déjeuner izy tonga de ataony ray mbava tsy misy vavaka ny sandwich anankiray afa afa kosa angambo zany ohatrany tsy de azo eritreretina loatra zany fa zany hoe mpivavaka zany fiainana mihitsy tena fiainana na iza misy azy io izy fa connecté amin'andriamanitra fandray amin'ny tompo aleloya misy fihetsem-po tonga ao aminy tsy afeniny amin'ny tompo zany faly azany jesosy misy alahelo zay tonga eo aminy ny tompo mihitsy no ataony mahafantatra voalohany mety mihoatra noho ny vadiny azangamba tompo malahelohelo azany satria izy mpivavaka fantaro le devoirana misy ny devoara be deabe misy be deabe izy ireo misy karazany raha mianatra tsara amin'ny baiboly tsika misy natao hitondra mbavaka ny asan'andriamanitra intercesseur natao hivavaka vavaka vavaka ho an'ny rahalahy vavaka ho an'ny anabavy vavaka ho an'ny fivoriana vavaka ho an'ny fiangonana sainy andraikitra nomenin'ny tompo azy misy nomenin'ny tompo andraikitra en tena hoe mpanohana fotsiny avo resaka sponsorin io de izy mihity matoky azy ny tompo ary mirehareha mihitsy ny tompo manana azy ao rano io a nomeko tena talenta mihitsy ny am'izay zavatra zay aleloya raha vo resaka momba ny zao ndray a nomeko ianina ndray efa ao ary hitanao tsara mihitsy amin'reny zavatra rehetrarehetra reny fa raha vao misy akiray tsy manao le devoirany de somary misy fikorotanana eo am'le tontolo anankiray misy tsy mety itsika de ohatrany hoe ohatrany tena anankiray de raha vao tsy manao ny devoirany ny fo hitanao problema be mihitsy raha vao tsy manao ny devoirany ny vavony zay raha ngatsy andevokanina androano izy a ataovy zay ataonareo ao zay poany iriatany ny problema be mihitsy ary raha vao nitenda amin'ny marary zay ozy marary zao fa de tsy afaka hitelikalina alohany roany fa de tadiavo tadiavo moyen hafa ataovy intraveneuse ngamba ny asa iny ty izy serom sgi misy saso misy mahalana nyzamoeto en Tatiava mo efa vo sy fa zay marary andro any ka de grevy aloha zay. Narora ro atelinareo mianakavy eo de ataonay mahita mihitsy nareo fa mipetraha tsara. De hitanao ohatraohatra zay le izy raha vao misy ankiray tsy manao ny devoiriny inge de lasa tena hoe perturbe daholo ny zavatra rehetra e. Noho izany raha lasianabavy ny tompony amin'ny fahazavan-tsaina antsika androany, inona Jesosy eo le devoirako, inona le andraiko ty Jesosy eo, ny antso ahy ianao, ny fity ahy ianao, inona re le mba andraikitra hoe inona le mba adidiko Jesosy eo, inona ny tokony ataoko, de ny tompony hitarika anao eto mbavaka fa ny tompony nokatra lalana ary amin'ny fomba mihitsy de ampafantatra anao fa zao zavatra zao ny tokony ataonao. Aleloia. Diratsika sady le point fahefatelo farany, ataovy ampitiavana, ataovy ampifaliana, ampanetretena le adidy le andraikitra. Zao andraikitra zao nomeko anao, toano mbavaka ny asan'Andriamanitra, ataovy ampifaliana.
Aleluya.
Misy olona ohatra zany mihitsy eritrereto hoe any amin'ny tokantrano sasany ohatra misy ankizy ohatra zany. Zao fotoana zao moa le telefôny ity de tena anisan'ny tena mibaiko ny olona mihitsy ty teknôlôjia ity. De ao mpinanakany eny ampandehana eny an-dalana rehetra eny ty hetsy efa midona fitafitohana eny mbola hetsy ihany. Efa tsy mahita olona tsony. De nahita mihitsy aho tamin'ny toerana iray, eo le zaza. De mamanjany miresaka etsy. Tara problema de zao mila vavaka pastera, zao mila vavaka tany Madagasikara io. De le varavarana ery misokatra de misy rivotra sy tabatabanyolona avy any miditra de mba niangaviany le zay, ianona mba hidionge io varavarana io, mba akatonge io azafady, ary tena hiraka mpaneme mpanahy mihitsy. De le zaza etsy mbola variana ihany, asa inona mahavariana azy eo. Niraka fandroany fantelo nitsangana any amin'izay le zaza de sady eto po be mihitsy izy manidy any varavara kotota. De enonao mihitsy ny fisentonyle renim-pianakaviana, ohatrany tsy niteraka ny tena, ohatrany tsy mba niteraka sy manakatona an'io mba niangaviana azy, mba io ny devoara nomena azy. De tena eto po be mihitsy izy araka tezerana nanatanterahany an'le mba hiraka napetraka taminy. Misy olona ndraindray manoatra zany ho anatrehan'ny tompo, mba zavatra iray ny confien'ny tompo aminy ary ny angaviana fatratra azy fa mpatezerana lehibe no anaovany an'iny. Tamin'ny toerana iray le tamin'ny pastera hideran'Andriamanitra ny olona de midivazana le rahalahy anakiray mideran'ny tompo, mataovy mafimafy ny tehaka anao mba saintsai ny hoe eo ny tompo mijery azaza, mba ahoana ozy ny tompo ny reaction ny tompo mijery olona mitehaka nefa teza ataovy mafimafy ny ary aleloa de tena tezitra de mandeha tsaroko tsara fony zay tao amin'ny sekoly biblika de fanao ny ray aman-dreny moa ny frère Daouda le miantso tanora zazalahy anadio fiangonana. De tamin'ny fotoana anakiray any izy batisa tao alady, tonga ny lakamisy ariva nandrasana hoe filazana tsy nisy anonsa hoe miantso ny tanora zazalahy nampy anadio fiangonana. De tsy amitsisy nanam-po zany efa milaminy iny, sabotsy amin'izay, sabotsy après midi zay zany efa mba avy manao dosy, efa mba makamakaina reraky ny semaine de efa mba miandry le alady fotsiny. Sabotsy après midi amin'ny efatra tonga avy any ny antso, ny ekôly biblika ao ny manadio fiangonana ary ny raharaha tamin'io a 520 lahy zay niaraka tao, de ireo efa zokonjokony a taminay de nalefa nitondra fiangonana, dikan'izay a 10 lahy zay nitavela tao. De rehefa miteny moa ny zay no ordre avy any ny ekôly biblika de tsy azo nizanizam-piana. Teo amin'izay fampijery zay 10 lahy, olona 10 lahy no anadio anakorondrano avec le surface de 2000 mètres carrés sa tsy fantatro, tsy azoko veriko. W tsy agnotaniny. Fa fangaro tao daholo ny alahelo, ny ranomaso, ny atezerany. Raha afaka nanao plainte ireny W ireny dia nanao plainte mihitsy. Satria tsy efa tsisy varany intsony fa tsipitsipy dia atotatotako, totako, bako, bim, bo, akorin-drano. Hay moa henon'ny frera Daoda le izy. Mbola nahazo fanampiny ndray koa rehefa avy eo. Amin'ny 2020 zay vao vita aminay. Atao hoe vita satria nisy toerana araka mba tsy nilalovan'ny borosy na ny serpierre akory. Evo! Mbola dressing teo ihany. Fa misy olona tena manoatra zany mihitsy a. Mba zavatra kely iny, iny mba iangaviany tompo azy, iny mba apetraky ny tompo aminy. Tezitra izy. De malahelo izy. Tsy fantatro. Ho atsika amin'ity androany ity. Inona ny confien'ny tompo aminao? Inona ny andraikitra mety ho apetrany aminao? Ianao ve le mpanohana mbavaka? Mety ianao ve le mpidera? Mety ianao ve le amin'izao na amin'ny zatsy na amin'ny zaroa ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Mety ianao ve le nametrahany andraikitra momba an'izao na mahakasika an'izao? Androany, fantaro zany ary ataovy amin'ny mpifaliany zany. Misy teny amin'ny Baiboly manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana. Ataovy amin'ny mpifaliana. Ty ve tompo mba nomenao anahy? Le nandevy talenta nge ohatra ny tsy fantatra inona ny tena tao anatin'ny lohany e? Inona, inona ny eritreretiny e? Angamba ny eritreritra izy e, maninona moa ny an'ny zalahy dimy be zao, ny anahy ray ve talenta ray ve de mba ho aiza? Aleviko ty! Tsy ny ankelezany talenta tsika no amezany tompontsiny atsika ozy ny irakiray fa ny fandevena tsika an'izany. Ka tsy le ankelezany le andraikitra no inona na ny abeny fa itsika fidèle am'le izy. Zay ny zava-dehibe. Ka noho izany ataovy amin'ny mpifaliana.
Aleluya.
Anao zao resako an-dalahy teny an-dalana ankoatra ny zava-misy rehetra hoe zasika tsy lasa taty satria eo ny lafiny zavatra maro samihafa. De le zanako faralahy lahatokana zany. Tsy teo izy a nandeha toriteny tany zareo tamin'ny fotoana nandalovako a na naka ny nametrapetraka farany tany aparafara vola. Telefonina amin'izay ny ara iny. Ahoana ary iny fa ahoana mihitsy ry data? De natakalo ny data an'le anina mihitsy zany zay a. De enao mihitsy am'le le vesatry le teninle zaza hoe zaza kely iny miteny ohatra zany. Enao moa mandamindamina anaka asan'Andriamanitra no aleko any a fa tsy anao afera, tsy anao bizina. Matokiny tompo ianao a fa rehefa kasitrahan'ny tompo ny fanompoko any a dia izy fiatraikany aminao zany dia hotahin'ny tompoko ianao.
Alleluia.
Ka ohatra ny toro anao ohatra ry tanta aiza ve ka ohatran'izao dia ohatran'izao ohatran'izao tokony mba mivalo aloha ny examen anay zay vao mandeha data ahoana mihitsy koa ary zany anaka. Ekeo fandaharan'Andriamanitra any fotsiny antamihinana ny sain'le zaza. Ie fa na zany azy tsy hoe imonimonony ianao hoe s raha raha korangaty raha nytya tsisy tany iainana mihitsy oaoaoaoaoa de avy eo am'izay ilavaniny aminareo mianakavy ety fa de matsavaka any filozaka nareo aty mbola tsy naraha naterakina anay milaza tsy may de nareo ny anjerazerako eto tsy zay ka raha mba zay no ny confien'ny tompo tamiko. Ary iza moa za, iza moa za, misy mponina 4 milliards eto ambonin'ny tany. Tsara lavitra noho iza, mendrika lavitra noho iza. Ary tsy complexité ny tenenako an'izany fa le asarobidiny le fitiavan'Andriamanitra mihitsy. Fa za raha mba zany nataon'ny tompo an'izany de monimonina ve a raha zavatra kely iny ny confienako ny ainy azana fony ho any, ny rano narotsany ho any, ny lanitra ny lohazany noho ny amiko ary za tena tsangany ho zanan'izy io mpanompony. Raha mba zavatra kely iny ny takiny ny tompo amiko zay angamba tsy ampy 10% akory, 5% akory na 1% akory ny zavatra nataony rehetrarehetra teo amin'ny fiainako indrindra indrindra ny famonjeno ny fanahiko moa tsy ataoko ampitiavana ve zany, tsy ataoko ampifaliana, tsy ataoko ampanetretena koa atsika ihany koa amin'ity arivo ity andeha tsika hivavaka. Gataka amin'ny tompontsika androany, tompo ity aho lehilahy vehivavy vonona hiatrika ny andraikitra ozy izy raha tsy mandrava tamin'ny fotoanandro manao hoe tsy amboadity a moa general fa i novembra sa hiteny amin'ny tompo androany manao hoe tompo azonao hitokina manomboka androany, azonao hitokina, aza matahotra tompo, fa raha ninoninona angatahanao amiko omeko zany ho ataoko zany tena ho tanterahako zany raha mba hanao toy izany tsika mantsy de ny tompo mihitsy no i ametraka atsika amin'izany toerana zany ary indray androany ny tompo itsenanao mba vadiny lanitra ary andreny feo mafinaritra ianao hoe ry mpanompo tsara sady matoky natoky tamin'ny kely
aleloya
ho mpitendreko anapaka ny be mitehira amin'ny fifaliana
aleloya
tain' jesosy any antsika rehetra
aleloya
andeha antsika hitsangana hivavaka fehin'izany tenin'andriamanitra izany amin'izao fotoana izao aleloya sotra jesosy.